sagaidīsim pavasari. Vai vismaz sāksim gaidīt, darīsim to, kas ir, ko dara parasti ziemas beigās un pavasara sākumā, kārtīgi izdauzīsimies. Izjautrosimies, iesim rotaļās, spēlēs, būs maskošanās, masku gājiens, ļoti jautri, pēc iespējas skaļāk, ar dažne dažādām evergēlībām un gan seno tradīciju garā, ka mums palīdzēs folkloras kopas, vija, krullas, vīgzna, nu gan arī tādas bišku modernākas tendences, kā vizināšanās suņa pajūgā, nu skatīsimies vai ar kamaniņām vai ar ratiņiem, un kārtīga paēšana arī ir viens no galvenajiem tādiem svētku sastāvdaļām, būs i putra, i pankūkas, i kāds cūkašņukurs, cerams, ka jautrība sitīs augstu vilni.